Čeljabinskas meteorīts Zemi sasniedza tieši pirms gada, 15. februārī, un par tā atlūzu piezemēšanās vietu kļuva Krievija, Urāla reģions. 10 tonu smagais kosmosa ciemiņš eksplodēja vēlā rītā virs Čeļabinskas 30 līdz 70 km augstumā. Pār Zemi, ēkām un cilvēkiem spēcīgas sprādzienu vadītas nobira meteorīta atlūzas, un daudziem atcelieciniekiem šo īpašo mirkli izdevās iemūžināt arī foto un video attēlos. Par bojāgājušiem ziņu nebija, taču ciet ap 1000 cilvēku, kur savainoja plīstoši logu stikli, atlūzas no celtnēm un citas dažādas triecienu viļņu dēļ krītošas un lūstošas lietas. Lielu ievērību un pārsteigumu izpelnījās arī meteorīta eksplozijas triecienā iedragātā Čeļabinskas cinka rūpnīca. Reģionā izsludināja ārkārtas stāvokli, bet zinātnieki konstatēja, ka tik daudz meteorīta krišanas rezultātā cietuši cilvēku zeme vēl nekad nebija pieredzējusi. Pieminot šo faktu, kas pāršāca ne tikai pašu Krieviju, bet arī visu pasauli, Soču olimpisko spēļu rīkotāji nolēmuši atzīmēt ar nelielas meteorīta daļiņas iestrādāšanu īpašā medaļā, ko saņems tikai šodienas pirmo vietu ieguvēji. Pavisam izkalts ap 50 šādu medaļu, no kurām daļa nonāks pie sportistiem, pie viņu pārstāvēto valstu olimpiskajām komitejām, kā arī kolekcionāru rokās. Mēs pasniegsim šīs medaļas tiem sportistiem, kuri tieši šodien būs uzvarējuši, jo gan olimpiskās spēles, gan arī meteorīta krišana ir pasaules mēroga notikums, tā sacīs Čeļabinskas kultūras ministrs Aleksejs Betehtins. Medaļas ir darinātas gan no zelta, gan sudraba, un to iegrabumu veidojuši vietējie mākslinieki, kas ir slaveni šāroda meistari. Uz medaļas būs redzama ainava ar debesīm, kuras klāja zvaigznes un namiem lejā, bet pašā vidū staru apjostas apaļas vietas vidū meistarīgi iestrādāts gabaliņš no īstā saules sistēmas mazā ķermeņa. Medaļas augšējā ielokā rakstīts Čeļabinskas meteorīts un lejā datums, ka tas saskārās ar Zemi. 15.02.2013. Ina Strāziņa, Latvijas Radio.